Tajcina i Svjetoga Duha. Svjetoga Pavle
u jednoj od svojih poslanica on kaže da su mnogi darovi Božji, ali je jedan duh koji daje te darove. I zaista ne samo svako ljudsko biće, neko svako stvorenje od mrava do sazvežđa ima neki dar i ima neku ulogu od svoga nastanka do svoga nestanka ovdje na zemlji. Svaki organ, svaki djelić ljudskoga tijela, a i tijela drugih živih, pa i neživih stvorenja, i on ima svoju ulogu, ima svoj cilj, ima svoj smisao. Ima razlog zbog čega postoji. Recimo, nekada su mislili da slijepo crijevo kod čovjeka nema nikakvog cilja, zato su ga valjda i nazvali slijepim crijevom, međutim danas medicina itekako zna da i taj beznačajni organ itekako ima značaj i ulogu u čovjekovom organizmu. Tako to biva sa svim stvorenjima, tako to biva i u ljudskom životu. Brojni su darovi kojima je Bog obdario ljude. Nekome je Bog podario dar praktičnog djelanja i življenja. Gospod je obdario majku materinstvom, bez koga nema života, i oca očinstvom. Gospod je obdario nekoga da ima dar razuma i mudrosti. Nekome, kako kaže apostol Pavle, dao je dar proroštva. Nekome je opet dao dar jezika i znanja. Naučnik, fizičar, matematičar i neki drugi ima dar poznavanja zakona prirode i zakona po kojima se upravlja ovaj svijet. Neko ima dar upravljanja i vladanja, jer bez vladanja, bez upravljanja, bez organizovanja ljudskog života nema ljudima ovdje opstanka na zemlji. U životu je neophodno da sve bude po poretku i da bude blagoobrazno po riječima istog apostola Pavla. Tako i ljudsko društvo, ljudska zajednica je neophodna da ima to pravilo kako i na koji način da se živi, da se organizuje ljudski život. Život porodice, i ona ima svoj dar i svoje ustrojstvo. Život jednoga grada, jednoga sela, jednoga naselja, jednoga preduzeća, život jednoga naroda, jedne države, život i ustrojstvo svih država na ovome svijetu, i ono zahtijeva određene zakone i zakonitosti i pravila po kojima se upravljaju. Mi danas proslavljamo velikog ravnoapostolnog cara Konstantina i majku njegovu, caricu Jelenu. Car Konstantin, koji je dobio taj dar upravljanja i vladanja, i koji je taj dar upotrijebio na pravi istinski način, jer svi darovi koje dobijamo od Boga mogu biti upotrijebljeni, mogu biti zloupotrijebljeni. Ruka može biti upotrijebljena, može biti zloupotrijebljena. Ljudski razum i znanje može biti upotrijebljeno i zloupotrijebljeno. Ne događa li se veoma često da su najveći razbojnici i zločinci izuzetno daroviti ljudi i najveći tirani u istoriji svijeta, da pomenemo Nerona ili Kaligulu, do Napoleona, do Hitlera, do Broza, do Staljina, do Mao Tse-tunga, do savremenih tirana, Clintona i tuta kompanije, svi oni imaju izuzetne darove, ali nažalost te svoje darove, namošto da ih upotrebljavaju na pravi istinski način, oni zloupotrebljavaju i koriste ih za zlo. Najveći lopovi su uvijek bili izuzetno daroviti ljudi, ali namjesto da koristi taj dar svoj i tu vještinu kojim ga je Bog obdario na dobro svoje, na dobro bližnji svojih, on to koristi na svoju štetu i na štetu bližnjih. Veliki car Konstantin je taj dar koji je dobio od Boga u jednom vremenu koje je bilo mnogobožačko vrijeme, u vremenu velikog gonjenja crkve Božije i imena Hristovog, po Božjem nadahnuću, iako još uvijek i mnogobožac još uvijek nije bio primio krštenje i postao hrišćanin, on je osjetio i saznao i uvidio kakav je značaj tog velikog novog duhovnog pokreta koji je se rasprostavio po rimskoj carevini njegovog vremena i prije njegovog vremena. I kada je ratovao protiv Maksencije, svoga protivnika u Rimu, on je Bogom ozaren i nadahnut, vidio je časni krst na nebesima na kome je pisalo Entuto Nika, ovim pobjeđuj. On je shvatio da mu je to znamenje od hrišćanskog Boga koji je bio gonjen i progonjen, da je to znamenje i za njega i za njegovu vojsku, i on je naredio da se na štitovima i na kopljima njegove vojske i na zastavama izveze i napravi taj, to znamenje krsta, i blagodareći tome mnogo jačeg neprijatelja vojno i poružje, Maksencija na Milvijskom mostu u Rimu 311. godine, on je do nogu potukao Maksencija koji je bio veliki gonitelj crkve Božje i protivnik istinskog i pravog uređenja društvenog i državnog. Tiranin i nasilnik. Izvoj je tu pobjedu blagodareći časnome krstu. I od tada je časni krst postao ne samo znamenje kojim su se ponosili hrišćani, nego znamenje koje je postalo i znamenje postepeno i ondašnjeg velikog moćnog rimskog, romejskog carstva, naročito od vremena kada je car Konstantin donio edikt. 313. godine mi započinjemo upravo i mi i svi hrišćanski narodi Europe da proslavljamo taj veliki događaj u istoriji svijeta, u istoriji crkve Božje, davanje slobode hrišćanskoj crkvi od strane cara Konstantina. Dakle, od tada je poslije toga događaja i poslije prenošenja prestonog rada rimske carevine iz staroga Rima u Konstantinopolj, tako je dobio naziv taj grad koji se zvao Vizant, otuda i država koja je nastala okolo toga grada, nazivana je naročito zapadni naroda Vizantijom, iako je ona sama sebe zvala Romejskim carstvom i bila Romejsko carstvo. Dakle, od tog vremena crkva Hristova počinje da cvjeta, da se širi po svijetu, i veliki je doprinos, ogromni, neprocjenjiv je doprinos cara Konstantina, koji je donio taj edikt u Milanu 313. godine, blagodareći to kome je crkva dobila svoju slobodu. Do tada je bila gonjena i pogonjena, sećamo se njegovog neposrednog prethodnika, cara Dioklecijana, koji je odavde iz naših krajeva porijeklom. Car Konstantin je rodom iz Niša, zato će i svečanost vezana za 1700. godišnicu Milanskog edikta biti naročito obilježena u Nišu. Dioklecijan koji je ovdje, koji je ostavio tragove prljave iza sebe. Mnogi mučenici koje mi danas imamo u kalendaru, oni su postradili u vrijeme cara Dioklecijana. Otuda i ona narodno predanje koje je sačuvano i kod nas o prokletom caru Dukljaninu. Predanje koje se upravo odnosi na toga cara Dioklecijana, velikog ubicu i velikog gonitelja imena Hristovog. Dakle, car Konstantin je po tome značajan što je upravljao, što je počeo da vlada ne samo po nekim ljudskim pravilima i zakonima, nego što je prihvatio da zemaljski zakoni po kojima se upravlja i treba da se upravlja čovjek zavise ne samo od čovjeka, nego zavise od samoga Boga, od božanstva, kako je on nazivao u to vrijeme, kako naziva u svom Milanskom ediktu, dajući slobodu hrišćanima i u isto vrijeme naređujući da imanja koja su oduzeta od hrišćana, da se ona vrate, njihovi domovi koji su im oteti, da im se također vrate, njihovi hramovi koji su razoreni, da se obnove. I do danas važi taj Milanski edikt. I današnji vladari i glavari, pa i kod nas u Crnoj Gori, ne bi bilo rđavo da pročitaju Milanski edikt i da se ugledaju na njega. Jer šta se dogodilo u naše vrijeme i događalo? Isto ono što se događalo u vremenima do cara Konstantina i u njegovo vrijeme i poslije njegovog vremena. Počnimo sa vremenom oktobarske revolucije, vremenom strahovitog gonjenja crkve Božije, kada su hiljade, desetine hiljada vjernika, sveštenika, episkopa, monaha, monahinja poubijani, kad su hiljade i hiljade hramova srušeni, milioni ikona Božjih svetitelja oskrnavljeni, kada je nastala velika i strašna duhovna pusto širom beskrajne Rusije, a poslije toga pod uticajem bolševičke revolucije taj zli, bezbožni, antihristovski duh, on je zavladao i u drugim zemljama svijeta i dopro do nas. I onda nije čudo što je i kod nas ovdje poslije drugog svjetskog rata oteta, oduzeta velika imovina i pojedinaca i oteta imovina hramova Božji. Porušeni su hramovi na mnogim mjestima, oskrnavljeni, razagnat narod. Po onoj evanđelskoj udariću pastira i ovce će se razbježati, napuštio narod svoje običaje, svoju vjeru. Otuda danas imate hiljade i hiljade još uvijek nekrštenih u Crnoj Gori, ono što se nikada nije događalo u Crnoj Gori. Imate hiljade i hiljade neopojanih i danas koji se sahranjuju bez sveštenika. I to je velika tuga i u ovom gradu u Cetinju. Veoma mali broj onih koji se sahranjuju na način kako je to blagoslovio sveti Petar Cetinski i kako je to radila crkva Božja. A sve to posljedica upravo tog gonjenja strašnog crkve Božje i progona njenog, oduzeta imovina. I evo u naše vrijeme, kada je došlo do izvesne promjene vlastodržaca u odnosu prema crkvi, još uvijek nisu dovoljno sazreli vlastodržci, nisu još uvijek dospjeli na visinu onog Milanskog edikta iz 313. godine cara Konstantina. Otuda car Konstantin je itekako savremen i savremen za savremene vladare kao što je bio savremen za svoje vrijeme, za četvrti vijek. Evo mi tražimo, godinama već tražimo, 20 godina da se vrati imovina hramovima, crkvama, da se vrate one zgrade koje su otete. Još uvijek nije dospjelo do svijesti, do uma našim koji vladaju Crnom Gorom, da tu nepravdu, taj zločin koji je izvršen protiv crkve, da ga isprave. I ne samo to, nego čak ima među njima i oni koji bi i ono što je ostalo crkvi da otmu i da oduzmu. Pa čak i teorije se pojavljuju kako treba oduzeti i prenijeti na državu sve hramove i svu imovinu crkvenu. Kao navodno to je nekada pripadalo za vrijeme kralja Nikole. Što je apsolutno neistina. Kralj Nikola, Božji čovjek, hrišćanin pravi, vladar hrišćanski, koji je i kada je gradio svoj dvor, znate dvor njegov ovdje na Cetinju kralja Nikole, eno, a njegova povelja iz 1895. godine gdje kaže i određuje i sebi i svome potomstvu da za zemlju na kojoj je podigao svoj dvor, koja je crkvena zemlja Cetinskog manastira, da plaća Cetinskom manastiru arendu vo vijeki vijekov. Tako kralj Nikola. I tako svi oni koji su hodili putem pravde i istine, poput od vremena cara Konstantina pa do naših vremena. Dakle, nije kralj Nikola oduzimao, nego je gradio, zadužbine gradio, stotine hramova sagradio. Svi ti hramovi su bili građeni radi službe Božije, da se u njima ljudi sabiraju, bogumole, pričešćuju, krštavaju, vjenčavaju, opojavaju, kao što je to bilo i prije njega, kao što je to bilo i poslije njega. Dakle, i car Konstantin je donio edikt da se hramovi vrate crkvi, da se obnove hramovi. Nije mislio kao neki od naših glavara ovdje cetinski oče crku na Čipuru da je pretvore u mauzolej. Kralj Nikola nije nju gradio da bude mauzolej, ni njegov, ni ničiji drugi, nego je htio da obnovi i obnovio je na svoj način one temelje hrama staroga cetinskoga manastira. Podigao crku na tom mjestu da bi se u toj crkvi služba Božja služila i njemu za zdravlje i njegov vladarskog doma i za pokoj svih oni koji su bili ktitori toga svetoga hrama od vremena Ivana Crnojevića, mitropolita Visariona i mitropolita Vavile. Nije on pravio mauzoleja ni kad je gradio hram svetog oca Vasilije Ostroškoga u Nišiću, zadužbina njegova i zadužbina cara Nikolaja drugog strastoterca rosijskog. Nijedan hram nije pravio za mauzoleje. Čak nije ni želio da bude sahranjen u crkvi na Čipuru. Ona se zanaziva dvorska crkva ne zato što je pripadala dvoru, nego što je bila blizu dvoru. A kralj Nikola je ovdje u ovom hramu i vjenčao se i krštavao svoju djecu i ovdje dolazio da se pričesti i ovdje sa svojim glavarima i vojvodama i serdarima ovdje dolazio Boga da moli i da cijeliva čivot svoga pretka svetoga Petra Cetinskoga. To je bila njegova, ako već hoćemo da je nazovemo, dvorska crkva. Ona tamo, to je zadužbina Ivana Crnojevića koji on obnovio. I hvala Bogu, tamo smo ga sahranili i veliku hrišćanku Milenu rodom od Vukotića, tamo i ona sahranjena. Ne da bi taj hram postao mrtvačnica, nego da bi bio mjesto kome će se nastaviti dalje molitva Božja. I nadamo se da i ovi naši sadašnji koji su njegovi nasljednici na vlasti, da neće se vratiti u vremena Dioklecijana, prokletoga cara Dukljanina, da oduzimaju ono što je Božje i što je crkveno i da pretvaraju u mauzoleje, su paganski običaj bili pri dohrišćanski sa mauzolejima, kako je pravio galerije prethodni cara Konstantina, eno Romulijana, tamo blizu Zaječara i tamo na jednom brdu, mauzolej njemu i njegovoj majci. Hrišćani nikada nisu pravili mauzoleje, oni su pravili zadužbine, hramove za molitvu Bogu i za pokoj svoj. Dakle, nadati se da neće u naše vrijeme se dogoditi ponovo ono što se dogodilo na Lovćenu, kad je posjećen Lovćen, kada je oskrnavljen hram svetoga Petra Cetinskoga i srušen, kada je pogažen zaveštanje svetoga proroka Lovćenskog Petra drugog Njegoša, i napravili smo protiv njegove volje, protiv njegove savjesti, protiv njegovog zavještanja mauzolej, i tamo ga zatrpali negdje duboko, koliko čujem, tamo nijesam bio i neću ni biti na Lovćenu, sve dotle dokle se zlatni krst ne obnovi na Lovćenu i dok se ne obnovi crkva po zavještanju Petra drugog Petrovića Njegoša, u kojoj će on biti po njegovom zavještanju sahranjen. Dakle, nije on tražio mauzoleje, kao što ih nije tražio ni car Konstantin, on je sahranjen u hramu Božjem, u Carigradu, kao što je sahranjena njegova majka. Vjerovatno da i majka uticala na njega da on promijeni odnos prema hrišćanstvu, prema Hristu Bogu i da donese taj edikt o slobodi hrišćanske vjere i uopšte o slobodi. Sveta Jelena, koja je otkrila mjesto groba i raspeća Hristovog i zajedno sa carem Konstantinom sagradila onaj hram Vaskrsenja, u kome i danas se proslavlja ime Božje, gdje se nalazi mjesto pogrebenja Hristovog i njegovog Vaskrsenja i mjesto njegovog raspeća. Otuda su car Konstantin i carica Jelena s pravom nazvati ravnapostolnima. Ravni su apostolima, jer njihovo djelo je od ogromnog značaja bilo za širenje imena Hristovog i vjere hrišćanske, ne samo po ondašnjem rimskom carstvu, nego po čitavom svijetu, blagodareći tom njegovom ediktu i toj njegovoj promjeni prema hrišćanstvu, prema crkvi Božjoj, i blagodareći tom prestanku gonjenja i blagodareći slobodi koji su dobili hrišćani u njegovo vrijeme, nadati se da će u naše vrijeme taj njegov edikt i ravnapostolna Jelena uticati na one koje Gospod obdaruje darom upravljanja i vladanja, uticati na njih da i oni njihovim putem idu, ne putem gonitelja imena Božjeg, ne putem rušitelja svetinja i otimanja, ne putem nasilja, nego putem slobode, prvo mjesto slobode za ime Božje, slobode za narod Božji, slobode za svako ljudsko biće. Sloboda nas je rodila i slobodom treba da živimo i da dišemo, i oni kojima Bog daje taj dar upravljanja i vladanja, ne daje im dar gospodarenja nasilja, otimanja od drugih, nego upravo da bi taj dar upotrijebili na pravi istinski način za svoje dobro, za dobro naroda kojim je povjeren, države kojom upravljaju, ljudi koji čeznu za slobodom, za svakim napretkom. Dakle, mnogi su darovi, ali je jedan duh Boži, taj duh, Hristov duh, duh koga je Gospod Hristos, uznoseći se na nebesa, obećao svojim učenicima da će im poslati duha utješitelja koji će ih uvesti u svaku istinu, kao što se i dogodilo na duhov dan, na trojičin dan, kada je u vidu ognjenih jezika duh Božji sišao i obdario sve učenike njegove raznim darovima, a poslije njih i one druge koji su kroz vjekove primali te Božje darove, primajući jednoga duha životvornoga i hodeći onim putem koji jeste Hristos, put, istina i život. Njemu, darodavcu svakoga dobra, darodavcu svih darova, Ocu njegovom i Duhu Svetom, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.